Isaorana an'Andriamanitra ry havana. Ny nanomezany antsika ny hira fahenina amby valopolo izay niraintsika teo. Isaky ny mirana izy io a dia latsaka ny ranomasoko. Izay no natonga ny afina kely tato ambady tato. Mba tsy tonga anareo teny mikoreranrera pasy fa tena milaza ry havana. Ny mazava-dehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika ho antsika fankalazana, fa ho an'ny tompo misy zavatra mavesatra ao anatiny zay tsy maintsy izorany. Tonga amin'ny fotoana atao hoe amin'ny herinandro farany zay ny enan'i Jesosy teto an-tany isika, ary herinandro zay tsoina hoe herinandro masina. Ny atomboka tamin'ny fidirana makotrokotroka tao Jerosalema ary ny afara tamin'ny fanomboana azy teo amin'ny azo fijaliana ny azo mahamasina. Rehefa mamaky ny filazantsara teo tsika ry havana dia andeha mba atao hoe miaraka amin'ny mpianatra isika, miaraka amin'i Jesosy Kristy, miditra amin'izany Jerosalema zany ao anatin'ny sain' Jesosy. Di araka le hira teo, ny mpianatra sy tena mahafantatra loatra n'le zavatra anatin'ny sainy. Fa ndeha jerentsika atao hoe zaraina roa ngambany le filazantsara ny vakiana teo. Ny voalohany dia omanin'i Jesosy Kristy tsara zany fidirany makao Jerosalema zany, ary zay fanomanana zay no jerentsika voalohany. Ny faharoa dia izy eny an-dalana makany Jerosalema. Ahoana no ataony andeha hiditra ny Jerosalema? Nataony dia nanankina iraka lehibe tamina mpianatra rola Jesosy. Maninona ambony lehibe zany iraka nankinina tamin'ny mpianatra rola zany? Satria lehibe, satria misy heviny ry havana io iraka nampanirahany an'izy rola ireo. Tena misy heviny, efitra mifandray ny amin'ny atao hoe zany olombo ositra zany na mesi zany iraka zany. Dia nasaina zany izy amin'nyraha akazana boriky mifatotra tsy mbola nitangenan'olona. Misy heviny lehibe zany ry havana, satria fantatra teo amin'ny Jiosy fa ny mpanjaka manana zo haka fitaterana, ohatrany hoe requisition zany, ary ny fifidianana biby zay tsy mbola nitangenan'olona vo maika manamafy ny lanjan'izany mpanjaka manao requisition zany. Mazava ary ry havana, ny amin'izany iraka nampanaovin'i Jesosy Kristy anyreto mpianatra rola reto fa tonga izy na tiny na tonga amin'ny fotoana zay anatanterahana ny teny zay nampilazaina ny Zakaria mpaminany ao amin'ny Zakaria toko fasivy andinin'ny fasivy, manao hoe mifalia indrindra ry ziona zanakavavy manova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy, indro ny mpanjakanao avy ho anao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina boriky dia zanaboriky tanora. Zay ny fanomanana zay nataon'ny Kristy mialohan'ny idirana makao Jerosalema. Ahoana kosa ry havana ny zavatra nitranga rehefa nizotra hiditra ao Jerosalema izy? Hitatsika raha namaky ny filazantsara teo fa napetraky ny mpianatra teo ambonin'ny zanaboriky ny lambany ka nampitaingeniny azy Jesosy Kristy. Zany fihetsiky ny mpianatra zany koa ry havana, dia fantatra teo amin'ny tantarany zanak'Israely fa fombako sy fihetsika fametrahana mpanjaka ho amin'ny toerana mampanjaka azy tamin'ny andron'ny Davida zany, any mpanjaka faharoa toko fasivy andiny fahatelo ambin'ny folo tsika raha tia ahita zavatra tahaka an'izany. Ka izao fihetsika ataon'ny mpianatra zao ry havana dia tahaka an'le voalohany, ho fanehoana famesi izay nantenana Jesosy Kristy. Ary ny vahoaka mizotra ho an'i Jerosalema zay ankalaza ny pasika jiosy, satria ho an'i Jerosalema mbo ny jiosy andeha ankalaza ny pasika jiosy, dia mahitany Jesosy mpianatra mametraka lambany ambonin'ny le zana boriky, dia voataona ny hafananimponin'ny mpianatra, dia ny vahoaka koa nanjary namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany nanapaka ratsakazo dia nahany teny an-dalana koa zany, ary ny vahoaka izay ny aloha azy sy izay nanaraka azy dia niantso hoe osana ho an'ny zanak'i Davida, isorana ny zay avy amin'ny anaran'i Jehovah, osana ho an'ny avo indrindra. Le teny hoe osana ry havana, melohany natonga azo ho teny fankalazana, dia teny hoe ny heviny dia hoe vonjeo re. Asa mety hitatsika any amin'ny baibolintsika any le heviny vonjeo, e vonjeo, zay ny heviny. Fa rehefa avy eo indrindra nany misalamo any nanjary nyvadika fankalazana izy, satria le mpamonjy iny fa tonga anatanteraka zany famonjena zany, ka le vonjeo lasa hoe fankalazana. Iny le mpamonjy, iny izy iny, iny le nandrasana hatramin'ny ela. Ary amin'izany orakoraka zany ry havana, ary tsika tsaina ny fihetsin'ny mponin'ny mpianatra sy ny vahoaka zay miara-dalana amin'i Jesosy Kristy mankalaza n'Andriamanitra, satria miditra ao Jerosalema ilay Mesia. Tonga ny fotoana zay nandrasana hatry ny ela, ary tanteraka ry havana le fanjakana vaovao ny Davida zay fanendrasana ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny Israely, hanana ny fiandrianany amin'izay fa tsy fehezina ny romanina intsony ny vahoaka. Zany no antony ny orakoraka, zany ny antony ny fifaliana. Ary eto ry havana no mazava-dehibe n'ilay irany iraintsika teo, hitatsika fa fidiran'i Jesosy tao Jerosalema dia voaomany tsara, voalaminy tsara, anehony tokoa fa izy ilay Mesia, mpanjaka avy amin'ny taranak'i Davida, andalana hitondra famonjena. Saingy famonjena tsy ho an'ny zanak'Israely fotsiny entina amin'ny herisetra, fa famonjena entina amin'ny fitiavana ho an'ny firenena rehetra. Ary zany no mahatonga ny Paoly Apôstôly amin'ny epistily ny soratany tamin'ny Filipianina ny vakitsika teo hoe nanetry tena izy ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra, nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andolian'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny aty an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy anekeny lela rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitra Andriamanitra riava, Andriamanitra ray. Riavana ny fifaliany reto olona ireto izay miaraka amin'i Jesosy manakoako hatrany Jerosalema, dia tena tokony ho fifalitsika riavana. Maka tena tokony ho fifalitsika satria nampidiriny Jesosy ho amin'ny mandrakizay isika, ka taratra izany mandrakizay izany ny fifalitsika sy ny fiainatsika. Reto olo reto ny hitany dia ny ao Jerosalema ihany, fisika tateoriana kosa, dia mahafantatra fa ny antony natongavan'i Jesosy Kristy ao Jerosalema dia nandrava ny asan'ny devoly olo irany vakitsika teo. Ka ny fankalazantsika dia ho fanomezam-boninahitra ilay nanimba sy nandrava ny asan'ilay devoly. Lirantsika teo dia milaza hoe tsy biby manandaza ny taingenany, tsy nitadilaza no ny aviny, kanefa manan-kery andresy ho anao, ny ratra ny rery no aina ho anao. Dia ny andininy fadimy hoe hosana ary mpamonjy, iraiky ho anao fa mamy ny trabonjy ny fidirananao, hosana tompo tsara, soava di izao, andresy ny devoly no atondianao. Soava di izao, ny andresy ny devoly no atondianao. Lalina zany tonikira zany riavana, satria hatramin'ny farany riavana dia nisy ny fankapanahy teo amin'i Jesosy, tsy izotra amin'izany lalan'ny azy fijaliana zany, kanefa tsy maintsy izotra amin'izany lalan'ny azy fijaliana zany izy, satria izay ihany no antony ny andresena ny asan'ny devoly. Zay ny mahatonga ny devoly tsy matati ny azy fijaliana sy ny fahafatesan'i Kristy. Zay ny mahatonga ny Paoly Apôstôly miteny hoe tsy misy reharehako afa-tsy ny azo fijaliany Kristy. Ka ny fifaliana ireto ho ny fifaliana tokony hananantsika riavana, tsy fifaliana vetivety fotsiny vokatry ny rifim-piainana mampatsiahantsika riavana fa ny herinandro masina zay ho idirantsika manomboka amin'ny rapitso. Ty ilay obo mahery le nanakoako ty tamin'ny fotoana nidiran'i Jesosy Kristy tao Jerosalema nanjary ny analefaka tsiretsony ny osana. Ary ny afarany mbo ny nanjary nanakoako indray dia nyorakoraka ny fanameloana azy ho fatoka hoe homboy, homboy amin'ny azy fijaliana. Satria nahoana riavana? Satria maro ny disy fanantenana, maro ny disy fanantenana, satria azy fijaliana no ny afarany ilay orakoraka. Amin'izao fotoanany fidirantsika riavana amin'ny herinandro masina izao, amin'izao fotoana izay ankalazantsika ny sapandro fizao de tokony hitaomina indray isika riavana, hifampitaona, hizotra amin'izany lalan'ny azo fijaliana zany. Ka ho tsapantsika fa ny tena fifaliana, ny tena firavoravoana dia tahaka ny nataon'ireo mpianatra manala ny lambany ka mametraka izany mba tonga an'i Jesosy hitoetra amin'izany lamba izany. Ary maro ny lamba riavana izay tafitsika izay tokony tsoahana, dia ny lamba ivelambelany izany izay to asehontsika fa ny miafina indrindra anatintsika kosa ny tompo mahita azy. Mitaonantsika izao fotoanan'ny aladin'ny sampantro fizao mba tsiaro ny tenin'ny mpanoratra ny epistilo any Hebreo, malaza hoe fa Kristy tsy mba niditra tao amin'ny fitoerana masina natao tanana izay tandindo ny tena fitoerana masina fa ho any an-danitra tokoa mba hisehoana eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Izany ry havana no antony nidiran'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana tao Jerosalema. Mitaona antsika hiakatra koa amin'izany ao Jerosalema izany, ka anaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika, izay manakona ny tena mety ho fifaliana, mba tsy ny ambiance fotsiny no antony fifaliana, ary izay mantsy no mampalahelo ry havana. Matetika ny fifaliana dia ohatra ny spectacle na ambiance fa ny tena fifaliana ry havana dia ilay symbole ny zavatra marikoriko indrindra izay teo amin'ny fanjakana romana ka natonga ny le filozofy romana sady avoka romana atao hoe Cicéron, naza hoe raha misy zavatra tena manambany ny olombelona dia ny azo fijaliana. Kanefa n'izany azo fijaliana zany ry havana no nanjary toeran'ny ny symbole ny fandresena zany azo fijaliana zany. Ka dia zao fotoana ankalazantsika ny aladin'ny sampantro fizao reny havana dia atsapantsika dia zavatra ho raisintsika rehefa avy eo, dia ny mofo sy ny kapoka milaza ny alalan'ny fitiavan'i Kristy atsika olombelona mba ho tsarovantsika zany, mba tsy herisetra no entintsika mitorony filazantsara fa mba ao anatin'ny fihetrehna hatranontsika maneho ny fitiavan'Andriamanitra ao an'izao tontolo izao zay misy azy. Nisy tanora izay niresaka tamiko dia hoy izy hoe nahoana pastera ozy, raha Andriamanitra Andriamanitra fitiavana nahoana no misy ny ady, nahoana no misy olona tsy salama, nahoana no misy olona klemaina, nahoana no misy fahoriana isan-karazany eto amin'izao tontolo izao. nahoanany misy injustice raha andriamanitra, andriamanitra fitiavana. De oka tsarovantsika riavana fa ny fidiran'ny Jesosy Kristy makany Jerosalema dia ao anatin'ny sainy zany rehetrarehetra zany, fa mitondra ao anatin'ny tenany izy ny injustice rehetrarehetra, ka natonga ny fanontaniany ko taka ny fanontanian'ilay tanora io hoe raiky eo nahoana ny tema fo iahy ianao raiky io. Andriamanitro, Andriamanitro, zay nivakintsika tamin'ny salamo 24 tao, Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny tema fo iahy ianao. Tsy maintsy niatra tamin'i Jesosy ny injustice rehetrarehetra, ary zany novalim-panontaniana nataoko tamin'ilay tanora hoe tena Andriamanitra, fitiavana Andriamanitra. Tsy izy na tonga ny injustice fa izao tontolo izao zay nivadika tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Adama, vokatry ny fahotany Adama zao zavatra iainantsika zao. Ka ny vokatra zany fahotany Adama zany no tsy maintsy ny aretany teo amin'ny azo fijaliana. Tsotra mantsy ny riavana amin'ny teny hoe raha za Andriamanitra ny takako fotsiny teo ny devoly dia vita ny zavatra rehetrarehetra. Maninona ny zavatra sarotra takan'izao? Tonga am'le lehilahy evangelista, lasa evangelista zay taloha izy reny le anatin'le ganga reny, reny tsolamboto reny izy, de nandre fitoriana filazantsara izy, de rehefa nandre ny fitoriana filazantsara izy de natsony le mpitory filazantsara avy ianareo zay bate iona amin'Andriamanitra vy tonga ava ty aloha ty vivavaka ao anareo. De tonga izy tsy nafantatra an'izany filazantsara hatramin'ny ainany zany izy, de mba tonga izy teo de izy mbola chef de gang reny, zany hoe mihevitra ny tena no mahery. De nametrahan'le pastera tanana izy de nivavaka ho azy le pastera. De ny zavatra niakatra tatao anatiko izy, mirotsaka ny ranomasoko, menatra aho sao de hitany namako hoe io le chef de bande be to ohatra ny lasa to lasa ohatra ny moviety. De tazoniko ny ranomasoko izy, takambana toko teo zany varandray misy zavatra tsy voatazonao, niakatra nirakatra ny ranomasoko izy. Teo vao teo nitsapako izy ny alali ny fitiavan'Andriamanitra, teo vao tsapako zany atao hoe fitiavana zany, fa ny fiainako manontolo taloha izy. De olona nandao ny tokantranoko aho izy, nandao ny ray aman-dreniko aho izy, satria ao anatin'ny fianakaviany ray aman-dreniko de pepona lava, pepona fonako maro menada zay izy. De zany foana ny teny reko ao tokantrano, tsisy ilana ny lahy. De nanjary nandao ny tokantranoko azo de nirenireny, voatery tsy niady, tsy maintsy niady ho an'ny tenako ahako mba azoko miaina. Zany natonga lasa jolamboto, manana ganga. Fa teo tamin'ny fotoana nametrahan'ny pastera tanana tamiko teo izy voatsaroko zany atao hoe fitiavana, fitiavana Andriamanitra, zany fitiavana Andriamanitra zany. Ary zany riavana no ambarany zao famantarana zay iainantsika zao, zany fitiavana Andriamanitra zany riavana. Tsy vitan'ny korakoraka ivelany fa zavatra lalina ty anaty mba osana riavana zay manova ny fiainatsika sy ny fomba fijerintsika, ny osana sandratsika ho an'Andriamanitra. Ny tompo any indrindra mandritry ny terinandro masina ity zay dirantsika, anampy atsika atsapa ny tenin'ny Paoly Apôstoly zay milaza hoe tsy misy rehareako. afa-tsy amin'ny azo fijaliana ary hotsarontsika ilay voalazain'ny Isaia toko fadimampolo izay nivakina tamintsika teo hoe tsy niodina tamin'ny zavatra tokony andehanany izy. Natolo ny tenany. Tsy nanidy ny sofony izy fa nety ny dolodolo ny zavatra rehetra mba tonga antsika izay malahelo ho atena amin'ny fifalinana. Ka dia tena hosanane ho an'ilay Andriamanitra ty atsika ary ho hita amin'ny fiainan'ny fiangonana zany asarobidiny zany fitiavan'ilay Andriamanitra nanolotra ny zanany tonga olona tahaka atsika ary maty hatramin'ny azo fijaliana ho azy any ny voninahitra hiaraka hitsangana ny fiangonana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana amin'ny fanahy masina ho amintsika isan'andro any. Amen. Mipetraka ny fiangonana.